Geologia. Paleologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Paleologija!
A čemu služi svetlo u mraku?
Pa da se, ako treba, vidi.
Da se vidi. Čega ima u mraku?
Ne. Samo mrak.
A šta će ti onda svetlo ako je samo mrak?
Ne znam.
A šta bi moglo da bude u mraku? Je li to?
Ništa.
Je li to ništa opasno?
Ne.
To svetlo u mraku će biti deo naše priče, ali na jedan drugačiji način. Ovo je porodična priča dva mala ili velika brata. Zovu se Ognjen i Aleksa. Oni su ne rođena braća, ali se vole kao da su rođena braća od tetke, odnosno od ujaka. Zanimljivu priču o njima ćete čuti, molim vas, ostanite da čujete. Jako nam je važno, a mi smo pred Predrag Urošević i Vesna Ćorović-Butrić koji su se potrudili oko ove porodične priče. A da vam pokažemo šta ćemo danas imati kao temu, pustit ćemo vam jedan mali džingl koji ste možda već negde čuli.
Ode radio Vrteška!
I mi digitalne stvari imamo. Dakle, imamo nešto što je deo modernih tehnologija bez kojih se danas, neko bi rekao nažalost, neko na sreću, ne može, a da o tim tehnologijama i tehnološkim čudesima pričamo baš danas u emisiji, postakla nas je jedna duhovita vest koja ima, evo, moj gost kaže da su i demantovane neki navodi iz vesti koje je Guardian objavio prošle nedelje, da je jedna 15-godišnja devojčica koja se zove Dorothy, pošto joj je majka ukinula sve, zaplenila je pametni telefon, laptopove, računare, sve, ona se okrenula pametnom frižideru i počela da tvituje sa porodičnog frižidera, koji naravno nisu mogli da ukinu jer je mnogo toplo, pa bi ostali bez hrane. Imam zaista izuzetnog gosta, docent dr. Miloš Bajčetić je histolog, što za ovu priču nije nebitno, ali neko ko se bavi neuronaukama i predavač je u vezi sa njima, da nam ispriča priču o tim novim tehnologijama. Ajde prvo rešimo pitanje frižidera, ali imamo i član 16 konvencije o pravima deteta. Da li je majka imala pravo da oduzme, jer ta konvencija, a ovi danas su važni članovi, 30 godina joj je, da nijedno dete neće biti izloženo proizvoljnim ili nezakonitom mešanju u njegovu privatnost. Dobar dan.
Dobar dan. Vama Vesna, dobar dan vašim slušalcima. Pa da odmah pokušamo da razrešimo ovu misteriju s početka. Mada imamo dva pitanja. Prvo, koliko je vest tačna? Dakle, da li je jedna od brojnih, kako se to danas popularno kaže, fake newsova koji se non stop pojavljaju.
Ima da je Guardian u to ušao.
Pa, da, zanimljivo, Guardian, to se od Guardiana ne bi očekivalo, ali Guardian je zato kao njihov pogotovo online portal, ali što bi se reklo papirnuto iznad njihovo izdanje, su jako poznati po tome što, znači to ovo internet izdanje, oni stalno updateuju, već je objavljeno vest, ako nešto novo saznaju, ne ostavljaju bez tih novih činjenica, i oni u toj vesti koja se prvo pojavila upravo ovako kako ste vi prezentovali, međutim naknadnom analizom, jer oni su se zvali različite IT stručnjake da vide prvo da li je to tehnički izvodljivo, pa su kontaktirali sam
LG ili preko Paradajza.
Ovaj proizvođača frižidera koji je ostao koliko toliko neutralno, jedno vreme se jednom trenutku se pojavilo da to možda u stvari namjerno puštena manipulacija od strane proizvođača, da reklama da bi se pokazalo kako su njihovi frižideri, eto, dok jedete možete čak i da tweetujete, ovaj, što sam ne znam koliko je korisno, ovaj, ali ajde, nema veze. Tako da,
na osnovu
onoga što je objavljeno u članku, samo da kratko razmislim, novije verzije tog frižidera imaju u sebi instaliran browser, međutim, prema tragovima koje je Dorothy ostavila na internetu, mala je verovatnoća da je ona iskoristila. Pre će biti da je ona od nekog od svojih iskomšiluka ili najbliže drugarice pozajmila telefon da bi ona ostavila taj trag i da bi se požalila na svoju majku. Eto sad već ono drugo pitanje, da li roditelji imaju ili nemaju pravo. Nemam decidan odgovor ni da ni ne, ali mi sad pada na pamet jedan vrlo zanimljiv slučaj koji se dogodi, čini mi se, u Austriji, već je objavljeno pred 2-3 godine, gde jedna devojčica, onog trenutka kad je postala punoletna, lepo predstavila tabak i tužila sopstvene roditelje zbog toga što su oni potpuno neovlačeno, bez njenog odobrenja, objavljivali njene fotografije na Facebook nalogu.
To jeste upravo. Apsolutno je upravo. I ja sam, da sam u njenoj situaciji, ja bi to uradila, jer to jeste jedno narušavanje privatnosti. U svakom slučaju, to je neka naša druga tema, samo se mi vratimo našoj vrteški, koja je, to je odnedavno na multimedijalnoj platformi RTS-a, RTS Planete, vidljivi su novi tematski kanali Radio Beograda, pa i vrteška namenjena deci pre svega i roditeljima, ali zvanično će sve to biti tek od 18. septembra. Dakle, mi nastavljamo priču, ako hoćete da se uključite u ovu našu priču, znači, nadamo se da nećemo tweetovati i sa veš mašina i sa fenova za kosu i za svih mogućih uređaja, što pametniji uređaj, to ljudi, da ne kažem šta. U svakom slučaju, to je nešto što se uvuklo u svaku poru našeg života i verovatno je jedino pitanje kako da tu tehnologiju iskoristimo na najbolji mogući način. Šta nam sve rade nove tehnologije, profesore?
Ima jedna apokrifna priča, dakle, nikad ono definitivno dokazano, da je navodno Einstein svojevremeno izjavio tamo negde 20. i 30. godine prošlog veka, da tehnologija navodno zagluplje ljude. Ja ne znam da li je to Einstein izjavio, ne bi bio do te mere ono radikalan da to prihvatim a priori kao takva, ali činjenica da preterana upotreba tehnologije nas na neki način olenjuje i po neki put se možda i previše oslanjamo na tu tehnologiju i postajemo, da li postajemo njeni robovi. Pa da, ukoliko provodimo previše vremena. Ja sam svojevremeno, to krajnje lično, u jednom trenutku sa svog mobilnog telefona pre otprilike 5 godina prvo da instalirao Facebook Messenger. Iz prostog razloga, jer moj mobilni sistem, to je operativni sistem mog mobilnog telefona, više nije podržavao instalacije novih verzija i to je meni se zasmetalo u prva 2-3 dana, ali kad sam ja posle 3 dana shvatio da se ja jako dobro osjećam, čak i bolje bez tog Facebook Messengera, sljedeća moja akcija, korak koji je usledio, jeste da sam i aplikaciju za sam Facebook skinuo sa svog mobilnog telefona. Ja nisam uništio, odnosno odjavio svoj Facebook nalog, ali od tada, tome već ima 5 godina, Facebook povremeno koristim kad sednem za desktop računar ili laptop, ali na mobilnim telefonima ne koristim i u šali sam jednom prilikom rekao, hteo sam i na Facebooku to da objavim, ali nisam, kako sam naučno dokazao kako postoji i život van Facebooka.
Meni je jednom jedna rođaka rekla, ako nemaš Facebook nalog, ti ne postojiš. Tako da, eto,
tako ko što je nekad bilo nešto što nije bilo na radiju i na televiziji, to se nije dogodilo. Danas, ukoliko se to nešto, šta god, ne dokumentuje na Facebooku, ne postoji.
To mi pričamo kao ljudi koji imaju određeni broj godina i koji su zakačili i neka druga vremena kada to nije ni postojalo i ne bar u velikoj meri. Mlade generacije, one najmlađe, zaista kao da ne postoje bez toga. Evo ono što je meni važno, što sam rekla kad sam vas najavljivala, važan deo onoga zbog čega ste vi ili radi čega ste vi danas naš gost, da vi predajete histologiju na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Histologija je nauka o ćeliji, ako mogu tako da kažem. Kako se na ćelijskom nivou i da li na ćelijskom nivou ovolika upotreba mobilnih telefona može da se odrazi?
No, ja bih sad na to vaše pitanje, koje je više nego intrigantno, mogu da spekulišem bez definitivnog odgovora, pošto ne volim spekulacije, ali činjenično stvari jeste da naše ćelije iz kojih smo mi izgrađene i tekako na njih, oni imaju neke svoje unutrašnje mehanizme po kojima funkcionišu, da ne kažem, za te programe, ali način na koji naše ćelije funkcionišu i tekako je pod uplivom i faktora iz spoljašnje sredine. Jako popularna iz naučnog ugla posmatrano je epigenetika, o kojoj se danas dosta govori priča. Epigenetika kao relativno mlada nauka, mada nije baš toliko mlada, nam pokazuje da događaje iz polja sredine i tekako mogu da utiču na naš genom, tako što menjaju sam molekul DNK i proteine, takozvane histone, oko kojih je ta DNK obmotana, dakle, procesima metilacije i acetilacije, ali da ne zalazimo suviše u te neke stručne detalje, ali činjenično stanje stvari da, dakle, dešavanje iz našeg okruženja i te kako ostavljaju trakove, ostavljaju imprinte na tom DNK molekulu, što sad za posljedicu ima izmenjeno funkcionisanje neke ćelije. Suviše su ove tehnologije mlade i nove i nedovoljan je broj istraživanja da bi uopšte mogli da bilo kakve odgovore na to pitanje. Evo da ću vam samo jedan primjer.
Ako će biti kasno kad budemo dalje odgovor?
Pa moguće da hoće. Znate, kad su X zraci, odnosno rengen zraci otkriveni, dugo vremena se nije znalo za njegov štetni efekat. Marija Kiričovina naučnica je faktički na kraju obolela od raka i zbog, kao posljedice toga preminula. Ona je obolela jer je bila izlagana tokom tih svojih istraživanja enormnim dozama X zraka, a pošto mi nemamo receptore za to zračenje, to znači nije kao receptor za bol, pa nas zaboli, pa mi znamo da to boli, da sad trebamo toga da se sklonimo. Dakle, X zračenje, kao ni ultravioletno zračenje sunca, mi ne možemo da registrujemo pa da nam to bude znak da je opasnost, i tek je mnogo vremena trebalo da prođe, da se dokaže i pokaže koliko štetan efekat X zračenja.
Znači, za sada nemamo nikakav dokaz o štetnosti zračenja mobilnih uređaja.
Što se tiče to je sad drugi pade, što bi se reklo, druga priča, i ja koja je sad onako tu prepun u posljednje vreme raznoraznih, pa da budem slobodno kažem, teorija zavere, kako će ova sad 5G mreža, odnosno mreža mobilne telefonije pete generacije, ne znam kako uticati. Dosadašnje istraživanja, tu istraživanje ima, efekat zračenja za sada nema pouzdanih dokaza koji bi ukazivali da to negativno utiče na naše zdravlje. Ja kažem, do sada, trenutno, na osnovu dosadašnjih izraživanja, nemamo nepobitnih dokaza da, ali upotreba tehnologija, sad govorimo o onom epifenomenološkom, dakle, upotreba preterana, upotreba interneta, to i tekako menja
mozak. Evo na koji način može, ja sam jutros čula vest na našem Radio Beogradu, da je u svetu pomama zbog širenja malih boginja, a šire se male boginje jer se pomamio svet na društvenim mrežama protiv vakcinacije.
To vam je jedan od negativnih efekata društvenih mreža.
Da, znači, uspeli su poznate ličnosti da se organizuju, da budu protiv vakcinacije, i dovelo je do toga da mnoga deca umiru, pa i odrasli verovatno još u gore. Kako
mi
ne možemo...
Mi smo imali epidemiju malih boginja.
Tako je, ali šta se onda dešava ako smo svesni toga? Zašto se neko ne angažuje da se upotreba bez sredstva, da se vidi koliko je ovo štetno? Šta je, neki interesi su drugačiji, ne govorimo o teoriji zavere.
Govorite da se istraže da li ja, mobilne mreže imaju negativan efekat na zdravlje.
Ako vakcina ima na zdravlje, da li mobilne mreže ili je ne shvatamo ozbiljno?
Mobilne mreže su već dovoljno dugo u upotrebi do sada, dakle, kažem, sva relevantna istraživanja koje su rađena nisu pokazala, evo, ja, nije to moja oblast, nisam kompetentan, ali moj dragi prijatelj koji je kolega sa Instituta za biofiziku kaže da, ja sad njega citiram, pa otprilike neka bude ono što bi se reklo greh na moju dušu, u jednom trenutku mi rekao, kaže, veće prirodno zračenje, kaže, ima naš dlan nego što ga ima mobilni telefon. One apokrifne priče kako su stavili jaje između dva mobilna telefona non stop uključena, pa ga skuvali se
spostavili. Dobro, samo zračenje, imamo drugih efekt, vratit ćemo se. Tek smo počeli, profesor. Profesor dr. Miloš Bajčetić, emisija o upotrebi novih tehnologija, frižider sa koga se šalju tvitovi smo za sada apsolvirali, što ne znači da mu se nećemo vraćati. Taj frižider uopšte nije naivan, pazite šta kupujete za kuću. A mi se vraćamo našem predlogu i našoj mogućnosti. Dakle, iskoristili smo nove tehnologije i ono što deca vole na najbolji mogući način i napravili pametnu radio igricu. Evo delića iz nje.
Koja reč istovremeno znači jedan medij i jedan glagol u prošlom vremenu?
Pod jedan.
Radio.
Pod dva.
Studio.
Pod tri.
Pobedio.
Odaberi rešenje.
Razmišljajte o rešenju. Pametna igrica za pametnu decu. Svako dete je pametno, samo mora malo da se potrudi i mogu i odrasti u vezi sa time malo da se potrude. Mnogo govorimo o pametnim uređajima. Šta je sa našom pametju, profesore?
U kontekstu korišćenja savremenih tehnologija mreža, to je sad već druga tema. Dok je ovo oko delovanja, znači govorimo o fizičkom delovanju mreža, pete generacije, mi sad govorimo o upotrebi medija i o negativnim stranama te upotrebe, koje su nesporne. Skorašnje istraživanja, recimo, pokazuje kako je, navodno, prema tim istraživanjima, jako veliki porast uočen kod ove najmlađe generacije, jer oni, za njih mobilni telefoni, tablete nisu tehnologija. Imate onu staru koja kaže tehnologija je sve ono što nije postalo u trenutku kad ste se vi rodili. Dakle, to je za nas, za mene i vas, jeste tehnologija, oni s time odrastaju i oni to ne doživljavaju, to je sastavni deo njih. Elem, da se vratim na ovo istraživanje koje pokazuje jako povećanu anksioznost i učestalost depresije kod tih mladih osoba, kod te mlade generacije, i osjećaj usamljenosti, što je paradoksalno. Dakle, socijalnih mreža nikad više, Facebooka, Instagrama, prijatelja, Twittera i svega ostalog, svih tih takozvanih prijatelja, a pritom je usamljenost nikad veća. Izgleda da smo izgubili u zaluđeni novim tehnologijama, izgubili iz vida da ljudska komunikacija, osim onog verbalnog, bilo govorno izrečenog ili napisanog, kako se inače koristi na socijalnim mrežama, sadrži onu neverbalnu komponentu. Psiholozi kažu da neverbalan komponent, da na neverbalan način šaljemo više od 70% poruke. Dakle, našom mimikom, našim pokretem rukama, bojom glasa i čitavim nizom.
Istraživanje dokazalo povećeni broj anksioznosti?
Da, istraživanje navodno pokazuju, sigurno ih treba ponoviti, možda i u drugim zemljama i u drugim kontekstima ponoviti, ali ta poslednje istraživanje pokazuje da se anksioznost povećava.
Ovo kod područje nudi mogućnost raznih tumačenja, Boga mi tu ima i raznih mahinacija. Česti su tekstovi o tome da nove tehnologije povećavaju broj dece sa autizmom. Da se vratimo na one male boginje, upravo je autizam i povećan broj dece sa autizmom pripisan vakcinama.
Što je bila, sad, moram reći, ono ordinarni nonsens.
Sad pripisuju povećanje broja autizma, a ono jeste registrovano u svetu, mobilnim, odnosno novim tehnologijama.
Tu treba biti pažljiv kada govorimo o autizmu. Nisam ekspert za autizam, ali generalno, principijalno, ono, kao neko ko u svom svakodnevnom radu koristi naučni metod, treba biti jako oprezan prilikom izvođenja zaključaja i dovođenja nekih stvari u vezu. Vi ste naveli jedan divan, mislim, nije divan, naprotiv, on je dežan primjer manipulacije, gde je jedan, nazovi engleski naučnik, doveo u vezu MMR vakcinu sa autizmom i na kraju se ispostavilo da je taj njegov rad i povučen. On je zbog tih svojih manipulacija i izgubio svoje afilijacije. Uglavnom ispostavilo se da to nema nikakve veze, ali to je napravilo čitavu famu i dovelo do čega što se već pominjali. Znači, imali smo epidemiju ne samo kod nas i u Rumuniji. Velika je briga oko nevakcinisanih dece, recimo u Velikoj Britaniji.
Da,
tamo je epidemija. Znači, to nema nikakve veze sa društvenim statusom, ekonomskom razvijenošću neke zemlje, očigledno, i to su upravo socijalne mreže tom antivakserskom pokretu omogućili, jer iz te branše, između ostalog novinarske, znate da se laži mnogo brže šire od istine, i oni su zloupotrebili i mi smo imali tu nesreću. Čak i u toj navodnoj studiji koja je pokazivala da navodno kao postoji veze između autizma i MMR vakcine, se postavilo da je to otprilike povećanje u tom smislu da na milion vakcinisanih imate jednog sa autizmom. Ja ću vam reći da je od 50 i nešto 400.000 zabeleženih slučajeva obolih sa od malih boginja u epidemiji koju smo imali, a ako ne grešim, 15 ljudi umrlo.
Ovo je Radio Beograd 1, familiologija u kojoj govorimo o važnoj temi, o onom nečemu što nas sve kači, bez obzira koliko su nam deca, pogotovo ako su skroz mala, pa se trudimo da ih što duže zadržimo od upotrebe tehnologije do nas samih koji sedimo satima pred ekranima. Idemo na nešto mnogo toplije, a to je priča o pesmi.
Pam param, param 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 param.
Priča o pesmi.
U noći devetke Karo, žena leži u suzama u domu milosrdnih sestara. Subota je, u noći devetke Karo pojavljuje se mangup, trese se dok se porađa sva u sjaju. Rođendanske pesme su sve samo ne čudo u svetu rock'n'rolla. Ipak, ima ih onakvih kakvim zamišljam u običajne rođendanske pesme, ali ova koja je proistekla iz pera i grla Patti Smith je sve samo ne obična i očekivana. Hrabrost u pokretima rađa savršenstvo. Tama mu je brat, a zabluda mesec. Priziva čežnju, stidljivu i divnu. Ko je on? Ko je taj kome je devetka Karo od svih karata u špilu udarila belek? Patti Smith je poznata po svojim asocijacijama koje dolaze iz sveta mistike sa one strane duhovnosti. Otud i ne čudi što je i gatanje pronašlo svoje mesto u ovoj pesmi. Ali da bismo otkrili pravi identitet glavne ličnosti kojoj je ova pesma posvećena, moramo da čujemo šta je Patti Smith rekla. Otišla sam da ga posjetim u Portoriku dok je snimao film Rum Diary. Bio moj rođendan, a ja nisam ponela poklon. I onda sam mu umjesto toga napisala pesmu. Svaka karta koju je izvukao ima drugačije lice. On je svaka od njih, kaže sam uvereno. Još jedan čudan način da se sakriješ u usamljenosti. Sve je to lepo, ali i dalje ne znamo ko je on. Ipak, i to smo saznali u intervju koji je Patti Smith dala magazinu The Sun. Johnny'a sam srela pre 5 godina. On, Vanessa i njihova čerka su došli na moj koncert u Los Angelesu i ušli u backstage da me pozdrave. I onda je nešto kliknulo. Ja sam izgubila brata i bila sam u dubokoj žalosti. Osjetila sam kao da je on lično poslao Johnny'a da bude moj novi brat. Znate, volimo iste knjige. Možemo beskonačno dugo da pričamo o francuskoj književnosti, o Jacku Kerouacu, o Dylanu Thomasu. Sjajno se zabavljamo i smejemo, a Johnny je povrh svega i sjajan muzičar. Ako do sad niste shvatili ko je ovdje u glavnoj ulozi, vreme je da vam kažemo. Samo je jedan i kralj, i pirat, i mistik, i muzičar, i probisvet, i bitanga, i džentlmen, i ludiše širđija, Johnny Depp. Da, ponekad članove svoje porodice pronađete kad se najmanje nadate. Propalice zvižde. Devetorica plavookih mornara ga pozdravljaju dodirujući obod šešira dok prolazi kroz njih. Više je lutalica nego kralj sa tim romboidima na rukavima, kao Arlekin.
Reši zvučni rebus. Pažljivo slušaj. Zvuk prvi. Zvuk drugi. šta je to?
Pod jedan.
Hoklica.
Pod dva.
Hotel.
Pod tri.
Hobotnica.
Odaberi rešenje.
Igrajte se malo s nama, a kad budemo imali dovoljno para da nađemo programere, napravit ćemo i ovako nešto, vjerojatno će to biti prva radio igrica, barem u našem, u našim medijima, a do tada imamo nešto na što smo ponosni, to nešto se zove Vrteška na RTS Planeti, namenjene deci i roditeljima i naravno popunjavana muzikom za decu, velikim brojem emisija programa za decu i dramskog programa za decu. Zvanično počinje da radi 18. septembra. A mi nastavljamo priču. Vaš je moj gost, docent dr. Miloš Bajčetić, koji je histolog, taj deo smo malo objasnili, ali vi ste profesore i predavač na Filozofskom fakultetu na master studijama na predmetu obrazovne tehnologije. Upravo smo u sred obrazovnih tehnologija i govorimo o tome šta nam čine, kako da ih ukrotimo, da mi koristimo njih, a ne da one posjeduju nas.
Da oni služe nama, ne da mi budemo njihovi robovi. Dakle, sama ta obrazovna tehnologija, predmet, samo malo pojašnjenje, faktički ove tehnologije o kojima mi pričamo, kako se mogu korisno upotrebiti u obrazovne svrhe. I to stvarno, postoji mnogo dobrih mogućnosti, ali to je sad neka druga priča nas ovde u kontekstu ovog današnjeg.
Vi se bavite neuronaukama.
Pa, između ostalog.
Kako se neuronauka tiče ova naša današnja priča?
Pa, tu mi odmah, možda će to čak i najzanimljivije vašim slušalcima biti, prvo što pada na pamet je jedna više nego zanimljiva knjiga autora Nikola Sakara koja se zove Shallow, izvorno na engleskom, odnosno plitko prevedeno, aha, koja je prevedena kod nas na naš jezik, koja između ostalo govori o tome, autor koji se inače bavi socijalnim medijima, društvenim mrežama, internetom i svim tim tehnologijama i svog nekog ličnog ugla, ali na osnovu brojnih drugih istraživanja je pokušao u toj knjizi vrlo plastično da pokaže na koji način sve ova savremena tehnologija menja način na koji naš mozak funkcioniše. Dakle, uopšte nećemo sada idemo pa da vrednujemo dobro ili loše, ali činjenično stanje stvari
da tehnologija menja.
I te kako menja. Dakle, tehnologija nije ništa neutralno. Evo možda mali zanimljiv primjer iz istorije iz istorije tehnologije, da, upravo vezan za čuvenog, nadaleko poznatog filozofa Friedricha Nietzsche, koji u jednom trenutku, koji inače počeo da svoje radove piše pisaćom mašinom. I on sam primjećuje da kad je napravio tu promjenu, kad je tekstove svoje filozofske počeo da sad kuca, umjesto da ih za rukom zapisuje, koliko je primijetio da mu se stil pisanja, odnosno izražavanja, rečenica izmenila samom činjenicom što je on počeo da koristi tehnologije. Da ne citiramo čuvenog Maclauna koji kaže da je medij je poruka, tehnologiji i tekako menja način na koji mi funkcionišemo.
To je prva stvar, ruku smo zanemarili, zapustili smo je totalno.
Zanimljivo da to pominjete, evo vam jedno zanimljiv podatak, dakle, početkom 2000. godine nekoliko američkih država je iz osnovnih škola, dakle iz ovog kredice, izbačen takozvani hand writing, odnosno pisanje rukom, jer je ideja bila otprilike pa budućoj, odnosno sadašnjoj deci, budućim našim stručnjacima u eri, dakle, tastatura, već tableta koji se pojavljaju mobilnih telefona.
Šta će im
sad kao pa rukopis? I posle deseta godina uvidjeli su da ta odluka nimalo nije bila dobra.
Jer se u mozgu dešava svašta, ja?
Evo sad da slušalci to ne mogu da vide, pošto radi, ali pokret rukom, palcem kojim vi skrolete ekrana, tableta ili mobilnim telefonom je suviše banalan ako ga poradite sa finim pokretima gde vi držeći olovku između palca, kaže prsta i srednjega prsta, razvijate finu motoriku.
Jer je upravo palac taj koji nas razlikuje od ostalih.
Da, ali ovdje imate mnogo finija neuronska kola koje se razvijaju, a nesporno dokazano to odavno, već znamo da za razvoj inteligencije je jako važan razvoj psihomotorike. Da nema jednoga bez drugoga, tako da su ljudi uvidjeli da je ta to ukidanje rukopisa bilo pogrešno i oni sad to ponovo vraćali. Pa sad ste imali skoro na internetu viralni onaj videoklip gde je usnimljena šimpanza jedna kako mobilnim telefonom palcem vrtlja slike i gleda slike sebe i aktivira vrlo jednostavno. Sad je taj autor htio da pokaže koliko u suštini to u odnosu na ono gdje smo mi bili napravili korak nazad. Pazite, Nicholas Carr u priči, u toj knjizi, među ostalo, kaže da smo zahvaljujući obrazovnoj tehnologiji napravili još jedan korak unazad. Jedna od bitnih stvari kroz našu evoluciju i kroz vekove je bila razvoj sposobnosti čitanja. Meni u toj knjizi, tu sam prvi put našao podatak za koji ranije nisam znao da su ranije, odnosno prve štampane knjige, prve pisane u stvari knjige, daleko pre Gutenberga i štampe, bile zapisivane bez ikakvih znakova, interpunkcije ili razmaka reča.
Ili su sve bile na kraju, tako i staroslavenske pisane.
Tek je prvi put znaci interpunkcije i razmicanje rečenica, dakle, ušlo u staroengleski jezik, ako se dobro sećam, u 9. 10. veku. Dakle, čitati te takve knjige, stare zapise, zatražilo je fantastičnu koncentraciju.
To smo nedavno imali u našoj priči, u našem zbunovniku, jedna naša mlada saradnica, Slađana Bušić, je snimila Irenu Plaović, koja je asistentkinja na srednjovekovne književnosti, i upravo ona priča o tome kako prepevava stare spise srednjevekovne, ne bi li ih, mislim pod znacima navoda, prepevala, ne bi li ih ubacila u računarsku tehnologiju. Ja se sjećam neke druge vrste priče kad smo učili u nekim drugim godinama staroslovenski, da je to prva kombinacija, imate Bibliju i imate kapital ili nešto od toga, jer smo u isto vrijeme polagali razne društvene predmete i staroslovenske, vjerovatno smo povlašćena generacija koja je pomirila te dve stvari. Da čujemo još jednu radio igricu, ono čime se ponosimo i nadamo se da ćemo uraditi, naravno uz podršku i svake vrste.
Reši zvučni rebus. Pažljivo slušaj. Zvuk prvi. Zvuk drugi. Šta je to?
Pod jedan.
Kolodvor?
Pod dva.
Kolovoz?
Pod tri.
Voziti.
Odaberi rešenje.
Priživite.
With plenty of nothing at all, I got
39. Ma moram još malo da pominjem frižider, jako je demantovano, mnogo je slatko. I bilo bi jako zanimljivo. Doroti sa 15 godina piše Guardian pa samog sebe pobija da je devojčica tvitovala sa pametnog frižidera. Kaže, ljudi, pričam se svog frižidera za ime Boga, napisala je, ali je uspela. Uspela je ona, u stvari uspela je reklama za frižider, nećemo da vam kažemo koja firma je u pitanju, dobro su se reklamirali, dušo ne znamo kako hladi lubenicu, ali što se kupovine tiče, vjerojatno je povećano. Profesor dr. Miloš Bajčetić sa medicinskog fakulteta, gde predaje, gde se bavi histologijom, i sa filozofskog, gde je predavač na master studijima obrazovne tehnologije, još malo naš gost. Sa mnogo različitih istraživanja nam dolazite. Kakve sad veze sa melatonin ima sa celom našom pričom?
Melatonin je jedan više nego zanimljiv hormon koji normalno luči jedna žlezda u našem organizmu, koja je smeštena u dubini između leve i desne hemisfere, oblika je šišarke, veličine je zrna suncokreta, mi je po naški zovemo šišarkasta žlezda, zove se inače epifiza, koja je veoma neobična, ima brojne pozitivne i korisne uloge u našem organizmu, između ostalog učestvuje u regulaciji tog ritma godišnjih doba, zbog nje se javio nečuveni jet lag, kada promenimo časovnu zonu, pa nam treba neko izvjesno vreme da se prilagodimo na novu časovnu zonu, i kao takva ona je zadužena za taj cirkadijalni, odnosno na ritam noći dana. Sam melatonin se najviše luči sa završetkom dana, odnosno kada padne mrak, i u toku noći maksimalnu koncentraciju taj hormon u našem organizmu doživljava negde, otprilike dostiže otprilike negde oko 2 sata noću. Melatonin ima brojne uloge, ja sam siguran da za mnoge još njegove uloge ne znamo, ali ono što recimo jeste dokazano i pokazano, da melatonin sa velikom verotnoćom pretpostavljamo da jako važnu ulogu igra u našem organizmu kao famozni antioksidans, odnosno da pomaže uklanjanju takozvanih slobodnih radikala, koji su, dakle, hemijski molekuli koji su normalan nus produkt našeg metabolizma, ali su potencijalno jako štetni, najviše je najopasnije kada oštećuju naše ćelijske membrane, što u krajnjoj konsekvenciji može i dovodi do oštećenja i odumiranja ćelije, tako da, a naš organizam opet posjeduje reparacione mehanizme.
Otkud melatonin sad u ovoj priči?
Zanimljivo, otkud melatonin u ovoj priči? Upotreba tehnologije, odnosno tablete i mobilne telefone, toliko rasprostranjena da sad kad bi smo hteli da napravimo neku anketu pa da vidimo koliko, ne samo među mlađom populacijom, da budemo pošteni do kraja, nego i među starima, koliko onih odlazi u krevet sa mobilnim telefonom i tabletom, i dok ne zaspe, nekada su ljudi pred spavanje čitali knjigu, što ja inače toplo preporučujem jer je mnogo bolje spavanje, koriste ove mobilne uređaje, a svetlost sa tog ekrana, odnosno jedan deo spektra te svetlosti koje stiže sa ekrana, deluje negativno, odnosno usporava sekreciju i lučenje samog melatonina, da na taj način
svetlost,
jedan deo tog spektra negativno, znači destimuliše, inhibira lučenje melatonina, to je pokazano, i zbog toga se nikako ne preporučuje da kad odlazite u krevet to činite sa mobilnim telefonom i do posljednjeg trenutka dok ne zaspete se dopisujete preko Vibera, WhatsAppova i ostali, ne znam, drugih alata za komunikaciju, ili da čitate omiljene sajtove, kažem, opet mnogo je bolje.
Čitate knjigu, nemojte joj čitati
knjigu najobičniju, ima jedan sjajan članak koji uvek citiramo u ovakvom kontekstu, kod novu temu pričamo, objavljen pre nekoliko godina, koji je duhovito nastavljen kako naš mozak još uvek više voli papir. Dakle, mnogo je
naša, i mirisom i doživljaj.
Ima kompletan, dakle, imate kompletan doživljaj, dakle, i miris, evo ide sad školska godina, pa ja odmah mi u sećanje pristiže 1. septembar, moja prva asocijacija je miris novokupljenih udžbenika, a taj dodir, i najnormalniji, pazite, vi kad imate u ruci ajde tako da kažem, novi medij, imate 3D...
Opet ruka, profesor, opet je ruka u glavnoj ulozi.
Opet je ruka u glavi, jer je totalno drugačije osjećaj kad vi tri držite, kako bi to rekao, papirne tome 3D. Znači
što ste rekli, divno, opet je ruka u glavi, jeste ruka
da,
u glavi.
Da, 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 ali jeste, znate šta, mnogo vam je lakše dok držite knjigu u ruci da se snađete gdje se šta na kojoj strani nalazi u odnosu na, recimo, ako vi imate tu istu knjigu u obliku e-booka, kao jedan beskonačni kontinuirani niz stranice. Totalno je drugačiji osjećaj. Elektronske knjige imaju neke svoje prednosti, prodaja elektronskih knjiga zabeležena i više nego jasno je drastično porasla u posljednjih nekoliko godina, ali ne samo zato što ja pripadam analognoj generaciji, pa volim ono starinsko, zbog mnogo razloga i mnogo istraživanja pokazuju neće knjige nestati sa interneta.
I divno je kad ste rekli čitanje pred spavanje, lepa je ona slika da negde uz neko svetlo, ali ne sa digitalnih aparata, roditelj čita detetu priču za spavanje.
To tek dodatno doživljaj, tu imate sad i tu komunikacijnu komponentu.
Da, i onda uopšte nemate problem sa spavanjem, do duše roditelj izgubi bitku sa snom, ali vrlo brzo i dete zaspio posle takve priče. Em se druže, a vi kažete da treba više da se družimo. Imamo minut za preporuku za druženje.
Pa koji što treba preporučiti posle ovog našeg današnjeg razgovora o obraznim tehnologijama, o pametnim frižiderima ili što da ne sutra i pametnim rernama, nema stvarno ništa protiv, iako sam analogan vrlo preferujem smislenu upotrebu tehnologija, to ključno tom smisleno, ali sve ovo što do sad smo saznali od upotrebe obrazovnih tehnologija, ono što može se pojaviti kao preporuka ljudima, nemojte prestati, koristite naravno i vaše mobilne telefone, i tablete i računare, ali ostavite dovoljno vremena da se družite sa najbližima, prijateljima, porodicom, tako što ćete ih gledati u oči.
Da, ali ne preko, može da se gleda i preko kamere, ali ne preko kamere, nego direktno. Hvala vam, profesore.
Hvala vam.
Profesor dr. Miloš Bajčetić sa Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Ljubinka Dobrilović, Miroslav Antonijević, Predrag Urošević, muzička, Aleksandar Petrović i Vesna Ćorović-Butrić. Ostavljamo vas sa divnim zvucima detinjstva, dva brata. Ima i tu tehnologija, ali ima i pravog detinjstva. Jedan ima 7 godina, a drugi ima 6 i vrlo su različiti i vrlo se vole. Uživajte u detinjstvu. Ako imate nekome da čitate, pročitajte priču za spavanje. Hvala vam, doviđenja.
Porodična priča.
Ognjen je visok.
Kako ima kosu?
Pa, smeđa brown.
A frizura? Kakva mu je frizura? Na što ti liči njegova frizura?
Pa na neku glatku.
Je li malo četkasta njegova frizura?
Ili kao neku krzna, možda više.
Kao neki meda, jel da?
Da.
Šta je na njemu najlepše, šta bi rekao? Vidiš da ti pokazuje trepće. Da pokaže...
Trepovica.
Ne, nego šta je iza trepovica?
Oči.
Kakve su mu oči? Kakve su boje njegove oči?
Pa zelenkasto plave, meni izgleda.
Malo se smeje. Aleksa, ustani. Ustani. On je veoma visok dečak za svoje godine.
Yes. On će sad... On sada kreće u predškolsko i dobar je, zasmejava me, ima bravo noći.
A šta je tebi najljepše na njemu?
Ta glava.
Cela glava je najljepše, vidi kako se lepo smeje.
A. Ja sam završio prvi razred osnovne škole. Išao sam u školu s mamom i tatom. Ne smo u prvom i drugom razredu da se ide sam. Zato što je dete premalo, pa mora da, dok ide sa roditeljima, mora da put lijepo da pogleda da bi shvatio u trećem razredu kako da ide sam.
Aleksa, da li je Ognjen mnogo veliki dete?
Pa, ima 7 godina.
Ja, ne, ja znam. Da li je on za tebe mnogo veliki dečak?
Pa jeste malo veći od mene.
I šta on za ti godinu dana koliko je stariji od tebe zna više? Da može nečemu da te nauči?
Pa... A ne znam.
On zna da čita, jel da?
Da, a ja znam da čitam. Bišom nekad latinicom, a i ćirilicom.
Jel ti nije malo rano?
Ne.
Ne, ti si to sam...
Ja radim koliko znam i neke knjige za školu.
A što radiš to, Alice?
Zato što sam ja toliko pametan da mogu da ih uradim.
A ko ti je rekao da si toliko pametan?
Pa ja sam znam. Znanje se uči kada radiš matematiku i puno raznih stvari koje je uče decu da budu pametna.
Ste vi mali ili veliki? Kakvi ste?
Onako.
Koliko vam još treba da budete veliki?
Pa još nekoliko godina, valjda.
Kakav si kad si veliki? Ne smeš kad si veliki da prskaš stepenice?
To nikad ne smeš.
Nikad si veliki.
A što si ti uradio?
Pa obrisane su bila, niko se nije ni peo dok su bila mokre.
Nikad nisam bila.
Šta znači biti nevaljao?
Pa to znači da nisi dobar i da radiš nešto što ne treba.
Na primjer.
Da bacaš neko kamenje na manje sa jedne strane ulice, tako na drugo, i ako neko prođe možeš da ga povrediš.
Gde ti to ide?
Nigde.
Neki dečaci nevaljali ne. Su to radili. Ti si onako samo smislio. Da. Ali šta je još nevaljalo, a ti nisi radio?
Pa... Prosipanje nekih tečnih stvari namerno.
Po krevetu, jel da?
Da, ili po neku. Tako po tepihu.
Ako se slučajno proste, to nije nevaljalo,
ne.
Jel da?
Da li... A ako namerno, to jeste nevaljalo.
A da li je lakše biti nevaljao kad si sam ili kad si u društvu?
Pa kad
si sam.
Sam.
Lakše je kad si sam da budiš
nevaljalo. Da, da te niko ne vidi šta si uradio.
Jeste nekad ostali sami kod kuće, ali vas ostavim?
Ja, jes.
I kako izgleda biti sam u kući? Je li to isto onda kuća? Je? Sve isto ili se malo promeni?
Jeste, sve isto.
Ne promeni se malo situacija? Je?
Dobro, zato što si sam.
Aha, i šta to izgleda? Malo ti izgledaju drugačiji zidovi, je li da?
Ne.
Ne. E, koja je to doba dana bila?
Pa, tu je u pola četiri.
Popodne?
Da.
Još nije pao mrak?
Da.
Ali bi smela da ostaneš po mraku sam u kući?
Mislim da ne znam.
Ali bi smela da ostaneš s Alex?
Pa da.
Znači, on bi ti čuvao strah?
Valjda ja njemu.
Zašto?
Zato što se ja ne bojim mraka.
A čekaj da vidimo da se Alex se boji mraka.
Pa ne, meni možda treba samo neko maljušno svetlo.
Dobro, mi imamo lampe u sobama, a evo ja imam kod kreveta, pa ako se probudim rano, pošto se uvijek budim u 6.
A čemu služi svetlo u mraku?
Pa da se, ako treba, vidi.
Da, da se vidi. Čega ima u mraku?
Ne, samo mrak.
A šta će ti onda svetlo ako je samo mrak?
Ne znam.
A šta bi moglo da bude u mraku? Je li to?
Ništa.
Je li to ništa opasno?
Ne.
Nije opasno. Je li veliko?
Da, je li veliko.
Ništa. Jel ništa?
Pa nije veliko, čim nije ništa.
Jel ima glas? To ništa.
Ne.
Pa šta ćeš u svetlo? Šta ćeš onda svetlo?
Da vidim ako ima duhova.
Aha. Znači duhovi bi mogli...
I bolje ti je bilo da nisi puštao ono da, ja da nema tih duhova.
Da, izvini zbog onega.
Onog slona koji si ti vidio sa maskom za disanje.
Neki strašni slon, jel da? I on bi mogao da dođe noću kad, u sobu kako, kad budeš sam.
Ne bi mogao, on je plišao na igračka sa maskom za disanje.
A kako izgleda plišana igračka noću kad neka senka padne na nju?
Ogromna, iako je mala.
Ne. Ti si hrabar dečak. Jesi ti hrabar dečak? Ko ti kaže da si hrabar dečak?
Ja znam.
Pa znam, ali mora neko i da ti prizna da si hrabar.
Možda Bog.
E pa ni ti ovdje nisi hrabar kad si izavrio što ih pobegao.
Pa dobro, to se desilo iznenada.
I pobegao smo vidjeli onu lutku.
Dobro, to je iznenada. Neka ukleta lutka, iznenada.
Ukleta lutka?
Da.
A gdje je bilo ukleta lutka?
Na televizoru.
Što gledaš, ono čega se plašiš?
Nismo, samo smo upalili i samo se desilo.
Tu samo vidjeli
iznenada lutka. Iznenada lutka i to. I eto.
I ništa. I onda si ti zapamtio lutku, je da?
Da.
Kako izgleda?
Sjećam se da smo zavrištali bežali kuhinje.
Jer smo je iznenada vidjeli, nismo očekivali. Dobraka jeste.
Ja sam je nekada vidjela dok nisam vidjela ove uklete stvari koje...
Kako
je tako?
Uklete? Ne morate mi objasniti, ja ne znam što znači uklete.
Pa strašno.
Uklete? Uh-huh. To znači...
To je strašnije od strašnog.
Da. A strašnije od strašnog se zove uklete.
Najstrašnije.
Koga morate najviše da slušate u porodici?
Mamu.
Kako kaže mama? Šta kaže mama? Kako se pravila?
Na primjer, ako diraš nešto što ne treba,
naprimer,
ona ti kaže ne treba i treba što
naprimer,
da ne.
Hemija. Na primjer, hemija.
Hemiju, kućnu hemiju.
Da.
Na primjer, sredstvo za pranje kupatila, jel da? Zašto ne smije hemija da se dira? Morat ćeš da izvučeš glavo ispod mikrofona jer se nećeš čuti. I kako, možeš da mi kažeš kako to mama tebi kaže? Znaš svaku rečenicu. Ajde kaži, sad ti budi mama. Ajde ti budi mama pa mi kaži. Ja sam Aleksa, ti si mama. Kaže mi i sad ja ovdje nešto kvrckam. Mama mi je donela, ti si mi mama donela da jedem, ali ne mogu da jedem. Ajde budi mama.
Pa ne treba to da se dira.
Šta da se dira?
Pa to ako je to za jelo, to treba da se jeda, ne dira.
Hoću malo da... Hoću da duvam, jel mogu da duvam? A ne mogu ovaj krompir da pojedem.
Treba da se pojede.
Zašto krompir moram da jedem? Neću da jedem krompir.
Zato što...
Moraš ozbiljnije da budeš, nemoj se smijem.
Ne.
Kako ne, mama ti kaže ne znam. Ne možeš da budeš mama? Ajde budi mama mala. Ajde imitiraj mamu.
Ne znam da budem toliko ozbiljna.